yerde hamma narsa pul bilan bajariladi. Pasportni pechat deganingiz sohta hech nima emas. Hoziroq pul bilan hamma narsa o'rin o'rniga tushadi. Hech nima emas.
Endi buni jablani mana 100 ga yaqin muhojir tortayapti. Ularni poyezddan tushirib qoldirib, mana bu pasportlaringa qo'yilgan pechat soxta deb mana endi tergov boshlashibdi ekan.
Tergov boshlashsa endi bilmadim ularga qanaqa jazo qo'llaniladi. Bilmayman qanaqa jazo qo'llanishi. Jazo qo'llansa kerak endi. Chegarani nakano buzib o'tding degan qanaqadir jinoiy ish qo'zg'alsa kerak, boshqa hech nima bo'lmasa kerak ularga. Nima bo'ladi?
Bu tartibi qanaqa bo'ladi? Bu nima uchun kerak bu pechat o'zi? Muhr.
Muhr bu yerga kirgan vaqtingizga 4% pechat bosib beradi, ham immigratsion kartochkasini beradi. Vaqtinchalik sizni bu yerga propiska o'tirishingiz uchun. Ha, bo'lgani boshqa hech nimasi yo'q. 3 kun 4 kun ichida siz o'tirishingiz kerak. Vaqtinchalik bu yerga propiska. A так bilmayman, ularni qanaqa qilib deb qo'yam bu yerga. Osmonda uchib kelgan emas, bir joydan bilgan bo'lish kerak bu yerga. Rossiyaga kirganda pechat bosiladi, chegarachilar bosadi, kirgan vaqtingizda poyezdda bosib beradi. Mana shu pechatni bosib, mana immigratsion kartochkasini bergandan keyin borib turib 3 kun ichida o'tirishingiz kerak. Qayerga ishlaysiz, qayerda propiska turishingiz o'tirishingiz kerak.
Endi chegaradan o'tish shtamplarini podelka qilish, ya'ni soxtalashtirish bo'yicha nimalar ma'lum?
Podelka qilishni bilmayman, ular 2-3 yil bu yerda qolib qo'ygan bo'lsa, ularga podelka qilinadi. A так podelka qilish qanaqa? Mana o'zim ham mana bahorda kelsam, 1 yilga olaman bilan propiskani. Kelgan vaqtimda olaman, ketishimda o'tib propiskam bor. Ishimni yo'lim ochib ketaveraman. Rossiya propiskam bor. Tekshiraversin u yoqda Aksaraevskiy tekshiradi bizlarni. Oxirgi chegara posti Aksaraevskiy.
Qanday qilib soxtalashtirish mumkin bu shtampni?
Soxtalashtirish nima sizga aytdim-ku. U 1 yil 2 yilga qolib qo'ygan bo'lsa bu yerda bitta yangtadan topgan bo'lar ular. Tanish birishi. Pul orqali. Odam borib turib libo bir chegarachiga bersa roziroq bo'lgan. U bosib beraveradi, unga farqi yo'q. Unga qanaqa farqi bor. Qog'oz ularni cho'ntagida yuribdi, immigratsion kartasi. Yozib berish ham shunday ham beraveradi. Bechat bosib turib beraveradi desa yozib topshirishi mumkin.
Shunaqa odamlar ko'pmi qilib beradigan?
Qilib beradigan pulingiz bo'lsa hammasi qilib beradiganlar ko'p. Pul kerak turdi. Pulingiz ishlaydi hammasi.
Soxta muhrlar, pasportlarga bosilgan soxta muhrlar bois demak o'zbekistonliklar Rossiyada sarson bo'lmoqda. Ko'plab muddat Rossiyada qolib ketayotgan o'zbekistonlik muhojirlar bunday soxta muhrlarni pasportlarga qanday qo'ydiradi? Bu ish bilan kimlar shug'ullanadi? Bugun ana shu savol javobini topishga harakat qilamiz. Moskvaning Qozon vokzali, O'zbekistondan poyezdlar ana shu vokzalga keladi. Rossiyaga kelayotgan o'zbek mehnat muhojirlari mamlakatda ko'proq muddat qolish uchun pasportiga chegarani kesib o'tganini tasdiqlovchi muhrni har 3 oyda yangilab turishlari kerak. Buning uchun ular har 3 oyda Rossiya chegarasidan chiqib qayta kirishadi va buni pasportlariga qayd qildirib qaytishadi. Ayrimlar buni chegaraga bormay vokzalning o'zida hal qilib qo'ya qolishadi. Ular bu yerda pasportlariga soxta muhr qo'ydirishadi. Ana shunday xizmatni taklif etuvchilar so'nggi paytlarda Moskvada ko'paydi. Ulardan biri bilan suhbatlashamiz.
Ha, vokzalda ish qilaman.
Bor, pechat bo'lsangiz pasportingiz.
Qanaqa bo'ladi? Bu zakonnimi bu, nozakonnimi?
Arxivisi ham bor, zakonnisi bor. 3000 so'm zakonnisi.
A, ne zakonnisi?
Arxivisi bor, 300 so'mligi bor, yonmaydi. 500 so'mligi yonadi. Chistiga o'xshagan bu.
Yonmaydi, yonadi degan nima degani u?
Hali pechat yonmaydi, hali ultrafioletcha qo'ysa yonmaydi. Pechatini tik ko'rsa, yonmaydi, yon bo'lsa pul oladi. Al 500 so'mligi yonadigan yaltirab turadi, yaltirab.
Uni kim bosib beradi? Zakonnisini kim bosib beradi?
Bu zakonnisini berib yuboramiz aka, yetta bosilmaydi.
A ne zakonnisini chi?
Ishdan berib yuboramiz. Ha?
Ne zakonnisini chi?
Mening zakonnisini chetsiz tirozig'i beraman.
A u ne zakonnisini pechati sizlarning qo'llaringizdami, o'zlaringizdami?
Arxiv pechati o'zimizni tozasi granitsada bo'ladi.
Soxta bilan haqiqiysini qanaqa farqi bor?
Arxivligi bilinib turadi, 300 so'mligini.
A
500 so'mligi chistiga o'xshagan bo'ladi. 3000 ga o'xshab ketadi. Yonadi.
Demak, 3 xili bor-a? Pechatni.
3 xili bor. 3000 ligi bor, toza bor, tarshivining chiqini bor, 300 so'mligi bor, 500 so'mligi bor deyapti.
Haqiqiy deb aytayotganingiz qanchada tayyor bo'ladi?
3000 dan 1 haftada tayyor bo'ladi. Bugun bersiz, 1 haftadan keyin olasiz.
O'zbek muhojirlari Rossiya chegarasini kesib o'tar ekanlar, ularning pasportlariga chegara xizmatchilari mamlakatga kirganini tasdiqlovchi muhrni bosishadi. Bu muhr bilan ular 3 oygacha Rossiyada qolishlari mumkin. Agar ish topishsa, ish beruvchi tarafidan bu muddat uzaytirilishi ham mumkin. Ish topolmay yollanma bo'lib ishlovchilar har 3 oyda muhrni yangilab turishadi. Moskvada taksist bo'lib ishlaydigan xorazmlik Azamat pasportiga muhr bostirib kelish uchun har 3 oyda Ukrainaga borib keladi.
Men qilib qolishimiz Ukrainaga borib kelaman. Menda u bo'lgan emas. Uy qilinmaganman.
Har 3 oyda Ukrainaga borib kelasan.
Har 3 oydan bo'lmasa Ukrainaga, endi tez kunlarda xudo xolasa Turkiyaga borib kelmoqchiman. Pechat uchun. Granitsiya chiqdi kezga kelishim kerak.
Turkiya uzoq emasmi?
Uzoqdi. Ertalab keladi, kechqurun uyda bo'lasiz. Moskvada. Ukrainada poyezdda borib kelish kerak. Turkiyada uni samolyotda borib kelasiz.
Ukrainaga borishga qurbi yetmaydiganlar esa soxta muhr bostiradi.
Pechat bostiradi, 2-ta, 3-ta pechat ishlab granitsiyaga chiqib kelmaslik doğrusida.
Moskvada dvornik bo'lib ishlaydigan o'zbekistonlik Baxtiyor pasportlariga soxta muhrlarni bostirib, ko'plab hamyurtlari jarimaga tortilib mamlakatdan badarg'a qilinganini guvohi bo'lgan.
Endi ko'chalarda ham yozib tashlayapti, biz registratsiya qilib beramiz, rashki robot qilamiz, o'zi Rossiyani o'zida ham bor-u, Rossiyani o'zining nimalari ham, fumeslari ham o'shalarni izida yuribdi, tekshirib kim qilib beryapti deb. Faqat fumes qilib beradi-da bu nimani. Inostranslar uchun.
Shunaqa shularni masalan soxtakorlarning qo'liga tushgan o'zbeklarni bilasizmi, ko'rganmi shunaqa holatni?
Soxta pechat uchun nimada aeroportda 2000 rubl shtraf qilgandi, kassaga to'latgandi bir bolaga. Shu soxta pechat tushgan ekan, 2000 rubl kassaga to'lagandi, keyin soxta pechatni ustiga anonim deb pechat urgan bo'ldi, shu bilan granitsadan chiqarib olgan.
Soxta muhrlar bois o'zbek muhojirlari chegarada ushlanib deport qilinayotgani Azamat ham tasdiqlaydi.
Tekshirib nima qildi? Deport qilyapti. Yishib tursa, nimada anonim deb aeroportda nima qilyapti? Shtraf qilib, yo pasport almashtirish kerak. Yo kelmashay deport qilmoqdi.
Baxtiyorning o'zi esa davlat ishida ishlaydi. Shuning uchun u ish beruvchi yordamida har yili Rossiyada bo'lish muddatini uzaytirib turadi.
Endi bizni ishimiz davlatning ishidi. Davlat ishida ishlaymiz, davlatni o'zi qilib beradi bizga hamma narsasini. Shu Rossiya qonuni bo'yicha nima tribut qilmasa, o'shani qilib beradi. U 3 oylikda chastni firmada ishlasa kerak-ku.
Masalan, qanday olgansiz?
Rilik shu kelganimizdan keyin o'zimizni firmada Fumesga boradigan nimasi bor, vakil shunga beramiz. O'zi borib, Fumesda bizda ishlaydi shu ishchi deb to'g'rilab keladi. O'zlari bo'yniga oladi, haqiqatan ham bizda ishchi shu ishchimiz deb. 1 yilga qilib beradi. 3 oy birinchi qiladi, keyin 9 oyga, ya'ni Rossiya robotni olgandan keyin 9 oyga qilib beradi. 1 yil bo'ladi shu bilan. 1 yildan keyin ofisga beradi, ofisga borib kelganimizdan keyin yana nima, 1 oy ofisga beradi. 1 oydan keyin yana kelgandan keyin yana shunaqa bo'ladi-da, 1 yilga qilib beradi.
Boshqalar nimaga bu ishni qilmaydi?
Endi kim ishlaydigan firmasiga qarabsa, ko'p odam taxsischilik qiladi, ko'p odam bir chastni firmada ishlaydi, chastni firma bo'yniga olmaydi dokumentini. O'zingda dokument bo'lsa, olaman ishga deydi, o'zi qiladi, 3 oydan chiqib keladi. 3 oy mumkin-da, Rossiya robotsiz yurish mumkin. Rossiya qonuni.
3 oy o'tgandan keyin qayerga boradi, nima qiladi?
Granitsiyaga chiqib kelish kerak.
Qayerga masalan?
Agar Rossiya robota to'g'rilamayman desangiz, granitsiya libo shu Rossiyadan chiqib qaytadan kirish kerak-da. 3 oyga mumkin Rossiya robot registratsiya bilan yurish.
Lekin ish topolmayotganlar uchun Rossiyada 3 oydan ko'proq muddatga qolish uchun ruxsatnoma olish mushkulotlarga to'la. Moskvadagi memorial tashkiloti faoli Bahrom Hamroyevga ko'ra, aynan ana shundaylar Rossiyada ko'proq qolish uchun pasportlariga soxta muhrlar bostirishadi.
Qalbaki pechatlarni pasportga qo'yib berishadi. Bu qalbaki pechatni hech kim osonlikka bilib bo'lmaydi. Xullas, keyin migratsiya kartasini sotib olinadi 100 so'mga, mana 100 rublga sotadi vokzallarda, aeroportlarda. Oladi, bemalol registratsiyani o'sha ro'yxatdan o'tiladi, ro'yxat qonuniy bo'ladi, kirdi chiqdi noqonuniy bo'ladi.
3 oyga.
Ya'ni kompyuterlarda, 3 oyga. Ya'ni kompyuterlarda hammasi yoziladi bu narsada. Chegarachilar uni ro'yxatga oladi, nomerlar bo'ladi, lekin pechatlar ya'ni o'sha muhrlanib soxta qilgani bilan misol o'sha qancha darajada u juda bir nima qilinsa ham ya'ni o'sha chegaradan tashqariga barbi insonlar odamlar. Chegaradan kirilganda albatta u umumiy anaqaga 700 anaqaga kiradi. Ro'yxatga tushadi kompyuterda. Migratsiya xodimlari misol migratsion bular hammasi borib bemalol o'sha pasportni misol tekshirganda albatta shu uni chislolari bo'ladi, ya'ni datalari bo'ladi. Shu datalar bilan shunday o'rganda u familiyalar chiqadi, pasportda nomerlari chiqadi. Bu soxta qilishni sabablari shu, mana bu yerda pechatlar ham sotiladi. Rossiyaning ichida hamma narsa qilinadi, kirdi chiqdi qilib, bemalol yuribdi odamlar. Qalbaki muhrlangan pasportlarni joyida, ya'ni ro'yxatga olinadi-da, uni bir necha yilga deportatsiya qilish huquqini berib qo'yilgan. Shuning uchun hozir bu oson narsa emas. Endi pasportlar, ya'ni qo'lingizda biletingiz bo'lsa yoki aeroportdan chiqib uchib ketishga, misol samolyotga-da, shunda ko'radingiz sizni bari chegarachilar. Muhrlar o'sha ro'yxatga olinmagan, ya'ni qalbaki bo'lsa shu joyda 2000 so'm shtraf qilib chiqarib yuboradi. 2000 so'm shtraf qilardi. Endi hozir yana bu 2000 so'm emas, yana jiddiyroq bir choralar ko'rishga harakat qiladi endi bular.
Bahrom aka, nimaga masalan borayotgan ishchilar, uzoq muddatga borayotgan bo'lsa, nima uchun bular mana shunday soxta yo'llarni tanlayapti ko'pchilik o'zbeklar? Nima deb o'ylaysiz?
Birinchidan pul masalasi, yana juda qimmat yashash, yashab turishi, o'z vaqtiga maoshini ola olmasligi. Ya'ni bularga haqiqatan O'zbekistondan, O'rta Osiyodan kelgan mehnat emigrantlariga uchun yana hujjatlarni qonunlashtirish ancha qimmatga, ya'ni hamma buni qila olmaydi. Ya'ni qonuniy ro'yxatdan, birovni uyiga ro'yxatdan o'tish kerak yoki gostinitsalarda yotoqxonalar qilish kerak. Yotoqxonalar juda qimmat haligi. Bu yerda umuman tanishi yo'q hammani. Ammo o'zini uyiga qilmaydi, chunki har xil holatda bo'lishi mumkin, jinoyatlar bo'lishi mumkin. Ya'ni jarimalar solinsa, u odamni o'sha ro'yxatga olingan odamning otiga keladi, u uchun muammolar paydo bo'ladi. Shuning uchun odamlar ro'yxatga olishni maskvichlar, endi Moskva xalqi